Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Fraților, vreau să vă invit să studiem o problemă legată de emoțiile, sentimentele noastre. Vom începe cu unul dintre aceste capitole și anume teama noastră. De ce am început cu teama? Pentru că se pare că teama a apărut prima. Evident, este un complex de emoții în sufletul unui om atunci când rupe legătura cu Dumnezeu. Din complexul acesta am ales să studiem puțin despre teamă, efectul ei în viața noastră, planul Duhului Sfânt în legătură cu noi. Textul pe care vi-l propun ca introducere, nu vom mai reveni asupra lui, probabil că îmi vor reveni altă dată, se găsește în Romani 14 cu 17. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci, ziceți, neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deci, ceea ce îmi place foarte mult este faptul că textul îmi spune că trecerea de la mâncare și băutură, ca fiind elementele definitorii și fundamentale ale vieții noastre, prin astea avem noi bucuria și pacea, dacă avem mâncare și băutură, trecerea de la ele la bucurie și pace, în realitate, se face prin Duhul Sfânt. Noi nu putem face trecerea aceasta singuri niciodată. Acum, dacă împărăția cerurilor este ceva care ține de partea interioară a noastră și nu de ceea ce am eu pe masă sau tu ai pe masă, dacă lucrurile stau așa, atunci aș vrea să trec în partea cealaltă și să citesc cam care este rolul ideii de teamă sau de frică. Evrei, capitolul 2, versetul 14 și 15, sunt două texte care eu mi-am propus să petrec mult timp pentru ca să le înțeleg. Și vă invit în același fel, luați-vă timp pentru ele două. Zice că Domnul Iisus Hristos a devenit părtaș la carnea și la sângele nostru ca să nimicească pe cel ce are putere asupra morții, adică pe diavolul, să nimicească pe diavolul și puterea asupra morții, pentru ce? Și textul următor, 15, spune ca să ne izbăvească de frică. Ce fel de frică? Și textul 15 spune așa, să izbăvească pe toți aceia care de frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Care este consecința temerii sau a fricii în viața mea și în viața ta? Robia. Ori de câte ori nouă ne este teamă, ori de câte ori nouă ne este frică, rezultatul este robia noastră sau robirea noastră, emoțională, fizică, psihică, cum vreți dumneavoastră. Din cauza asta cred eu că Dumnezeu vrea să ne scoată de sub ideea sau sub imperiul acesta de teamă și să ne pună pe o altă platformă, prin Duhul Sfânt, și anume bucurie și pace. Dar înainte de asta, haideți să încercăm un fel de istoric al emoțiilor noastre. În grădina Edenului, în rai, în paradis, ne-am temut? Nu! N-aveam de ce! Nu cunoșteam acest lucru. Deci teama era necunoscută nouă. Bun. Când ne-am ascuns, ne-am temut? Când ne-am ascuns. Adam, mi-a fost frică. Simplu, de-aia m-am ascuns. Deci, Edenul se termină odată cu apariția fricii sau temerii. Unde apare frica, se termină Edenul. Se termină paradisul. Nu se mai poate. De ce ne e frică nouă, de obicei? De ce suntem noi speriați? De ce ne speriem? Ne e frică de ceva rău. E ca și cum trăim într-o lume în care răul poate veni din toate părțile. Universul în care stăm noi e un univers dușman. Răul poate veni de oriunde. Interesant. Deci nouă ne e frică de tot ceea ce ne poate face rău. De cine ne-am temut noi la început? Prima noastră senzație de frică a fost în legătură cu cine? Poftiți? Cu Dumnezeu, așa? Păi ne putea face rău? Și aici apare o problemă, și anume confuzia noastră emoțională, fraților. De aici începe, de aici putem să observăm. Noi ne-am temut de cine nu trebuia. Nouă ne-a fost frică de Dumnezeu, până în ziua de azi, nouă ne este frică de Dumnezeu. Din ce cauză? Din ce cauză ne-a fost nouă frică de Dumnezeu? Doamne, mi-a fost frică, m-am temut, m-am ascuns de tine. Păi de ce, Adam? Sunt gol. Nu pot veni în fața ta gol. Nici pe dinăuntru, nici pe din afară. Nu pot veni înaintea ta gol. Încă o dată, a fost drept să ne fie teamă de Dumnezeu sau nu? A fost corect? Dumnezeu care vine și spune, Adame, unde ești? Adame, de ce fugi? Adame, era drept să ne fie teamă. Fraților, păcatul creează confuzii. Și cele mai mari confuzii le-a creat în lumea emoțiilor, în lumea sentimentelor. Dumnezeu a venit ca să ne dea viața, să ne dea mântuirea și așa mai departe, iar noi am fugit de El din cauza că am crezut că El vine ca să... Și noi știam că e drept să ne pedepsească. Nu voi vorbi de planul de mântuire, nu voi vorbi de cruce, voi vorbi de noi, ca să ne înțelegem. Confuzia. De unde vine confuzia? Nu pot să nu trec peste un episod fantastic care de asemenea mi-a dat mult de gândit. Este în Roman 7. În Roman 7 mi se spune că sunt niște greșeli în legătură cu legea lui Dumnezeu. Și din cauza asta noi avem probleme cu treaba asta. Deci Roman 7, versetul 10. Zice, porunca, ea trebuia să-mi dea viața. Așa trebuia să funcționeze legea. Ea trebuia să-mi dea viață. Adică dacă eu ascultam de porunca lui Dumnezeu care zicea, băi, să nu furi, să nu minți. Dacă ascultam de porunca lui Dumnezeu care zicea, să nu iei din pomul cunoștinței binelui și răului, rezultatul ar fi fost viața. Nimeni nu mă putea da afară din grădina Edenului. Nimeni nu putea da moartea. Nu se putea. Deci ea a fost dat pentru ca să-mi garanteze sau să-mi păzească viața asta în condițiile Edenului. Când eu am căzut... După aceea, situația s-a schimbat, evident. Legea n-a mai putut să-mi dea viața pentru că eu eram deja sub păcat. Și au zis dumneavoastră versetul 13. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun. Despre ce e vorba aici? E vorba de un fel de confuzie. Deseori noi credem că legea a fost dată ca să ne dea moartea, când în realitate textul spune că păcatul a fost acela care a luat legea lui Dumnezeu și a folosit-o în așa fel încât m-a lovit cu ea și m-a ucis. Și textul spune, era un lucru bun care a fost folosit de ceva sau de cineva, de un geniu al răului și a folosit un lucru bun pentru ca să mă ucidă. V-am mai spus dumneavoastră, vărul meu avea un copil de un an, doi ani și s-a dus la copil și a spus așa, băi, Andrei, te rog eu frumos, nu mai băga, nu mai te juca la priză. În continuu era cu degetele acolo la priză. Nu te mai juca la priză că o să mori. Și după ce a spus de vreo trei ori treaba asta, a venit la el și a spus, tată, dar de ce o să mă omori? De ce o să mă omori tu? Cam asta se întâmplă aici, confuzii. Lucrurile bune ale lui Dumnezeu au fost folosite în așa fel încât în condițiile păcatului ne-am trezit cu ele că lucrează, în loc să fie în favoarea noastră, lucrează în defavoarea noastră. Fantastic. Mă întorc din nou. Deci, trebuia să-mi fie frică de Dumnezeu? Păcatul. Păcatul a produs modificări extraordinare în structurile noastre emoționale. Noi care ne bucuram de prezența lui Dumnezeu, de-abia așteptam să vină seara și dimineața ca să ne plimbăm cu El în răcoarea zilei, să ne învețe Dumnezeu, noi să întrebăm, El să răspundă. Prezența Lui ne făcea bine. Fiecare pas împreună cu El... Era o odihnă, era o plăcere, bucurie și pace prin Duhul Sfânt. Dintr-o dată lucrurile s-au schimbat. În fracțiuni de fapte, în fracțiuni de păcat, s-a schimbat toată viața mea. Și nu m-am mai simțit bine lângă un Dumnezeu. Vreau să te întreb, ți se întâmplă, da, cinstit, ți se întâmplă să te temi? Tot ca atunci, în grădina Edenului? Să stabilim un lucru. Teama noastră de Dumnezeu atunci era deplasată. Pentru că noi ar fi trebuit să ne temem probabil de păcat, ar fi trebuit să ne temem de urmările Lui, dar ar fi trebuit să căutăm rezolvarea la singurul care era dragoste de la început până la capăt. Adică la Dumnezeu. De ce nu am fi ascuns de El? Nu știu. De ce Cain va fugi de fața lui Dumnezeu? Nu știu. Repet. Confuzii majore au loc la nivelul emoțiilor noastre. Lumea de astăzi, fuge de fața lui Dumnezeu, are impresia că lângă Dumnezeu este îngrădire prea mare, este o frustrare prea mare, este o altă viață care nu este compatibilă cu viața noastră. Astea sunt ceea ce credem noi astăzi. Până când a venit corectura. Corectura a venit foarte repede. Și Dumnezeu a spus-o. A spus-o în următoarele cuvinte. La poarta grădinii Edenului s-a întâlnit cu Adam și cu Eva și le-a spus așa. Vrăjmășie voi pune nu între mine și tine. Nu. Hai să corectăm. Vrăjmășia nu e între mine și tine. Vrăjmășie voi pune, spune Dumnezeu lui Adam, între tine, șarpe, adică, și sămânța lui Adam. Asta e corectura. Unde ar fi trebuit să fie vrăjmășia? De cine ar fi trebuit noi să fugim? Dumnezeu a spus clar. Nu fugiți de mine, fugiți de șarpe. Asta a fost corectura. Acum, o altă întrebare. Vrăjmășia e tot una cu teamă? Când zice vrăjmășie, voi pune între tine, șarpe, și sămânța lui Abraham. Vrăjmășia înseamnă voi pune teamă? Nu. Vrăjmășia înseamnă animozitate. Trebuie noi să ne temem de Satan? Foarte mulți oameni trăiesc cu groaza de spiritele, de duhurile, de Satan, de demoni. Este o întreagă demonologie în mintea, în viața, în realitatea lor. Nu confundați niciodată dușmania, vrăjmășia, cu ideea de teamă. Dumnezeu nu ne-a învățat niciodată să ne fie teamă de Satan, corect? E prea mult ce spun? Voi reveni asupra acestui lucru. Există anumite secvențe în care Dumnezeu ne învață că trebuie să-L respingem. Vom vorbi despre asta. Dar în esență Dumnezeu îl prezintă pe Satan ca fiind un vrăjmaș înfrânt de atunci, de la poarta grădinii Edenului. Și spune, eu mă voi război cu el, nicio problemă, îi voi zdrobi capul. Nu-ți fie teamă de un șarpe fără cap. Nu-ți fie teamă de el. Și atunci, fraților, de cine să-ți fie teamă? Că nu mai înțeleg. De Dumnezeu nu trebuia să-ți fie teamă. E drept? De Satan, nici atât. De cine să-ți fie teamă? Aș dori ca media să-mi pună în față câteva texte. Înainte de texte, motoul acesta aș vrea să-l rețineți. În simțământul vinovăției există teamă. Nu se poate ca cele două să se separe. Când ești vinovat, automat ai și teamă. Sufletul care este liber de păcat nu va dori să se ascundă de lumina cerului niciodată. Sufletul care este liber de păcat va dori prezența lui Dumnezeu întotdeauna. Dar aș vrea să vă povestesc ceva despre citatul acesta. Este luat din Cartea Patriarhii și Profeții. La momentul în care Moise se cobora de pe munte din prezența lui Dumnezeu, a ajuns jos și s-a întâlnit cu poporul care păcătuise. Moise avea pe față întipărită strălucirea slavei lui Dumnezeu. Și în momentul acela se întâlnește cu poporul și reprezentanții poporului care aveau conștiința încărcată de vinovăție. Există un paragraf aici pe care aș vrea să vi-l citesc, care m-a uluit prin frumusețea lui. E o frumusețe descriptivă extraordinară. Atât Aron cât și poporul căutau să evite întâlnirea cu Moise și le era frică să vină înaintea lui. Imaginați-vă, venea de pe munte, prezența slavei lui Dumnezeu, fața îi strălucea. Observând confuzia și teama lor, dar neștiind care era motivul, Moise i-a invitat să se apropie. El a mijlocit pentru împăcarea cu Dumnezeu și i-a asigurat de recăpătarea favorii sale. Nesimțind în tonul vocii sale nimic altceva decât iubire și înțelegere, în cele din urmă, unul dintre cei prezenți a îndrăznit să se apropie de Moise. Îmi place foarte mult treaba asta. E ca și cum n-am citit-o niciodată. Prea înspăimântat pentru a rosti vreun cuvânt, acesta și-a îndreptat mâna spre Moise, indicând mai întâi înfățișarea feței lui, apoi și-a ridicat mâna spre înălțimile cerului. N-a putut rosti o vorbă. Marele conducător a înțeles mesajul. Conștienți de vinovăția lor și copleșiți de simțământul respingerii din partea cerului, ei nu puteau suporta lumina divină care, dacă ar fi fost ascultători față de Dumnezeu, ar fi trebuit să-i umple de bucurie. Imaginați-vă ce ar fi fost dacă ei ar fi fost ascultători și dacă Moise ar fi coborât de pe munte cu fața strălucind de slava lui Dumnezeu. Cum s-ar fi simțit poporul? Ce bucurie, ce certitudine că Dumnezeu este în mijlocul lor, ce aprobare, ce pecetluire. Extraordinar. Dar acum nu îndrăzneau, mai mult ca într-o pantomimă arătând cerul fața lui Moise și nevrednicia lor. Și acum, citatul respectiv se încheie cu aceste rânduri. În simțământul vinovăției există teama. Întotdeauna. Sufletul care este liber de păcat nu va dori să se ascundă de lumina cerului. Datorită faptului că noi avem o confuzie emoțională foarte mare în sufletul nostru, din cauza aceasta, studiul cred că este potrivit pentru noi, pentru că noi de foarte multe ori nu înțelegem de cine ar trebui să ne fie teamă. Nu înțelegem pe cine ar trebui să iubim. Lucrurile se amestecă. Și atunci mă reîntorc la întrebarea mea, și anume, fraților, de cine ar trebui să ne fie teamă? De Dumnezeu? Încă o dată. Nu. De Satan? Nu. De cine ar trebui să ne fie teamă? Deuteronom 1:21. Iată că Domnul Dumnezeul tău îți pune țara înainte, suie-te, ia-o în stăpânire, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. Nu te teme și nu te înspăimânta. Spuneți-mi ce e asta. Nu te teme și nu te înspăimânta. Ce este? Cineva îmi spune încurajare. Ce este? Poftiți? Cine a zis poruncă? E poruncă, fraților. Pentru un creștin, aceasta este mesajul lui Dumnezeu în legătură cu emoțiile lui. Nu te teme și nu te înspăimânta. Din ce cauză? Domnul îți pune țara înainte. 2. Deuteronom 31:8. Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine. Nu te va părăsi, nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta. Ce este? Poruncă. Nu odată, nu de două, de trei ori. Iosua 8:1. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme, nu te înspăimânta. Ia cu tine pe toți oamenii de război. Scoală-te, suie-te împotriva cetății Ai. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea și țara lui. Nu te teme și nu te înspăimânta. E un light motiv, este modul în care Dumnezeu se adresează poporului lui. Ar putea Domnul să ne spună asta și astăzi? Să-i spună bisericii sale? Nu te teme! Nu te înspăimânta! Păi, Doamne, dar mi-e frică! Păi, de ce mi-e frică? Păi, mi-e frică și când latru un câine, dar păi când am probleme. Și Dumnezeu spune, nu! Există un exercițiu al emoțiilor în mântuirea lui Dumnezeu, în care Duhul Sfânt ia o emoție care este negativă, așa cum le spunem noi, emoțiile morții, teama, gelozia, invidia, autodistrugerea și așa mai departe. Toate acestea sunt emoțiile morții. Din sectorul acesta al emoțiilor morții, Dumnezeu ia o emoție, două, trei, până la urmă pe toate, dar ia una și spune, nu te tem. Dar Doamne, cum să nu mă tem? Că ăsta sunt, îmi tremură genunchii. Haideți să mergem mai departe. Iosua le-a zis, nu vă temeți și nu vă înspăimântați și întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora veți lupta. Iosua, de data aceasta. Vă rog să observați, până acum Dumnezeu spune poporului, vrea să-i învețe. Acum Iosua a învățat lecția și repetă el poporului său, nu vă temeți și nu vă înspăimântați, ci întăriți-vă. Fraților, curajul se ia, puterea care se degajă din Dumnezeu, se poate transmite de la Dumnezeu la un om, după aceea la doi, la o biserică întreagă. E porunca lui Dumnezeu. Nu te manifesta niciodată ca un om care tremură, care îl bate vântul, nu. Stai înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îți poruncește. Teama nu este calitatea care definește un creștin. Mai târziu, în 2 Cronici 20:15, Iahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat. Așa vorbește Domnul. Nu vă temeți, nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu din nou. Fraților, cu Dumnezeul acesta ne întoarcem înapoi unde? În Eden. Ne întoarcem înapoi în Eden. Cu Dumnezeul acesta putem să trăim Edenul de aici cu El. De asta a venit El între noi. De asta ne-a spus la un moment dat, faceți-mi un locaș sfânt ca eu să locuiesc în mijlocul vostru. Nu este Edenul de la început, dar e o promisiune a Edenului. Este o promisiune a Lui. Iată și următoarele două texte care îmi plac foarte mult. Sfințiți însă pe Domnul oștilor, de El să vă temeți și să vă înfricoșați. Nu vă temeți de oameni. Dacă Domnul e cu voi, să nu vă temeți. Dar temeți-vă ca El să plece vreodată. Temeți-vă cumva ca în prezența Lui să vă purtați în așa fel încât să deveniți incompatibil cu El. Păstrați această relație de unitate cu Dumnezeu și temeți-vă ca să fiți altfel. Textul care îmi place foarte mult, Romani 12:9, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Fraților, dacă lucrurile astea ar fi foarte clare pentru noi, Dumnezeu ar realiza mântuirea în viața noastră. Dacă am înțelege aceste două lucruri, și anume, fie-vă groază de cine? De rău. De Dumnezeu? De Satana? De rău? Da. Fie-vă groază de rău. Ce-o fi rău? Fie-vă groază de păcat. Lipiți-vă tare de bine. Adică de cine? Este extraordinar această percepție, această realitate care vine în viața noastră. Cele două domenii trebuie să fie bine delimitate. Dacă suntem confuzi între bine și rău, dacă nu știm ce este binele și dacă nu știm ce este răul, atunci avem probleme cu emoțiile noastre. Nu mai știm când să ne fie teamă, când să nu ne fie teamă. Nu mai știm. Sunt persoane cu conștiință încărcată, care nu scapă de ideea păcatelor. Mi-aduc aminte de creștini care se roagă, Doamne, iartă-ne, te rugăm de toate păcatele. Tu știi că suntem niște păcătoși și nu mai iasă de sub ideea aceasta unui păcat care stă asupra lor mereu. Deci, din ce cauză? Pentru că domeniile se încurcă. Fraților, este clar, cuvântul lui Dumnezeu vrea ca noi să știm care este răul și să fugim de el, să știm care este binele și să ne lipim tare de el. Dacă ne-am lipit de bine, mai are rost să ne fie frică ca și cum am stat lângă rău? Mai are rost? Nu mai are rost. Dacă însă răul mai este undeva lipit de noi, atunci să nu uităm că în orice sentiment al vinovăției există teamă. Să nu uităm lucrul ăsta. Problema este că Dumnezeu a vrut să întărească lucrul ăsta foarte serios. Vă aduceți aminte în Deuteronom, atunci când a ieșit poporul Israel din Egipt, Dumnezeu a vrut să învețe pe oamenii Lui lucrul ăsta. Și le-a dat binecuvântarea și blestemul. Vă aduceți aminte? Garizim și Ebal, doi munți. Pe unul s-a rostit binecuvântările Lui Dumnezeu, pe celălalt blestemul. Din ce cauză binecuvântarea și blestemul? Și spune așa, dacă n-asculți, uite, astea-s blestemele. Dacă asculți, astea sunt binecuvântările. Din ce cauză? Dumnezeu le dăduse deja legea. Știau care este răul, care este binele, știau ce este păcatul și așa mai departe. Dar binecuvântarea și blestemul? De ce? Fraților, astea sunt consecințele concrete ale păcatului. Și Dumnezeu a vrut să întărească diferența între bine și rău prin aceste consecințe. Și a zis așa, băi, dacă tu păcătuiești mai departe, să știi că nici ploaie nu va cădea peste ogoarele tale. Voi încuia cerul și nu se mai da ploaie. De ce? Pentru ca să pricepi că ăla e rău. Și să știi că răul nu este doar o idee abstractă. Răul este o idee care începe la nivelul ăsta, dar are consecințe până la capăt. Și binele nu este doar o idee abstractă. Este bine, dar Dumnezeu spune, binele este unul singur și anume Dumnezeu, eu. Adică înțelege lucrul ăsta. Binecuvântarea vine de la Dumnezeu. Dar dacă greșești, dacă păcătuiești, dacă o ții încolo, să știi că vei experimenta răul în toate consecințele lui. De ce a făcut Dumnezeu așa? Încă o dată? Ca să pricepem noi. Ca cele două lucruri să fie foarte clar diferite. Unul e rău, altul e binele. Și să știu care e rău, care e bine. Să nu le tot încurc. Și fraților, așa vrea Dumnezeu să gândim. Geneza capitolul 4:7. Nu e așa? Îi spune Dumnezeu lui Cain, dacă faci binele, vei fi bine primit. Aceasta este legea pe care Dumnezeu a pus-o. Fraților, Satan a știut lucrul ăsta. Și una dintre cele mai mari lovituri a fost dată la nivelul ăsta. Astăzi se spune așa, orice faptă bună, ziceți mai departe, va fi pedepsită. Dumnezeu a vrut ca faptele bune, ca ascultarea, ca binele să fie răsplătit în această lume. Dacă faci binele, vei fi bine primit. Realitatea lumii mele este că dacă fac binele, voi fi pedepsit. De ce a făcut Satan asta? Ziceți, ca să creeze confuzie la nivel emoțional, adică până la urmă cum să fac să fiu fericit? Că aș face binele ca să-mi meargă bine, ca să înțeleg că este bine, dar uite că faci bine și degeaba. Psalmul 73, degeaba mi-am spărat eu mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt vai și amar de mine. Repede de tot, câteva texte biblice de data asta din Eclesiastul. Confuzii emoționale. 1. Eclesiastul 8. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor. iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Adică ce se întâmplă? Cei răi mor liniștiți, iar cei neprihăniți zice că sunt uitați. Păi, Doamne, dacă e binecuvântarea și dacă este blestemul, n-ar fi bine ca cel rău să fie blestemat și cel bun să fie binecuvântat? N-ar trebui să fie așa? De ce cel bun parcă ar fi blestemat? Și Domnul Iisus Hristos așa a murit sub blestem. Versetul 11. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Vedeți ce confuzie fantastică? Dumnezeu a vrut ca noi să fugim de rău. Depărtați-vă de rău. Și aici, datorită faptului că până la urmă și Satana a pedepsit binele și a răsplătit răul, oamenii ajung la concluzia că e bine să faci răul. Observați ce confuzii emoționale sunt la nivelul inimii noastre. Noi, datorită intervenției lui Satan, care a schimbat rânduiala lucrurilor, noi iubim răul și ne-e frică de neprihănire. Versetul 12. Măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruie multă vreme în el, eu știu totuși că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Iată o altă perspectivă. Credinciosul știe lucrul ăsta, dar cel necredinciosul are inima întotdeauna în dorința de a face răul. Cine are dreptate? Vedeți confuzia. Cel rău vrea să facă răul mai departe. Cel neprihănit știe că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu. Dar cel rău nu este fericit, nu-și va lungi zilele întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Prima confuzie. A doua, repede de tot. Tot Eclesiastul 8, versetul 14, este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume, sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge bine ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Din cauza asta, din cauza că oamenilor neprihăniți le merge rău și celor răi le merge bine, am lăudat petrecerea. De unde apare ideea, haideți fraților să petrecem? De la faptul că și așa lucrurile sunt încurcate. Nu se mai știe cine e bine, cine este rău, cine o duce bine, cine nu, cine este bun, cine este rău. Așa că petrecerea creează confuzia generală la toți. Eclesiastul 9. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit ca și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfe ca și cel ce n-aduce jertfa, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea este plină inima oamenilor de răutate. De aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Vedeți câtă confuzie. Fraților, încă o dată, este un război teribil. Dumnezeu a împărțit cele două categorii în bine și rău. A pus între ele legea sa. Păcatul este definit de legea lui Dumnezeu. A pus binecuvântarea și blestemul pentru a întări această diferență între cele două. Păcatul este blestemat, neprihănirea este binecuvântată. Este clar, aceasta este modul de a gândi a lui Dumnezeu. În toate aceste lucruri s-a amestecat Satan. Și repet, Satan a făcut aceea ca orice faptă bună să fie pedepsită. Și pentru că orice faptă bună este pedepsită, confuzia este teribilă. Oamenii nu știu încotro. Teamă? Teamă. Teamă. Următorul citat este de asemenea un citat cu care aș vrea să încheiem. Dar este un citat pe care dumneavoastră îl știți, este unul dintre citatele mele preferate. Este citatul lui Ioan Gură de Aur. Să nu te sfiești să intri iar în biserică. Să-ți fie rușine de păcat, nu de mărturisirea lui. Bagă de seamă ce ți-a făcut diavolul. Sunt două lucruri. Păcatul și pocăința. Păcatul e rana. Pocăința e leacul. E clar? Până aici e clar. Așa a vrut Dumnezeu să fie și așa se pare că este. În păcat e ca în rană. Puroi, ocară, râs. Adică blestem. În pocăință e ca în leac. Alinare, încredere, libertate, curăție, adică binecuvântare. Ia seama culoarea minte. După păcat urmează rușinea, dar după mărturisire urmează încrederea. E clar? Sunt foarte delimitate. Una este cu rușinea, păcatul, după aceea mărturisirea este cu încrederea. Este clar. Și acum urmează Surpriză. Ai priceput ce spun? Satana a schimbat rânduiala aceasta și a dat păcatului încrederea, iar pocăinței rușine. Aici, între încredere și rușine, între teamă și pace, aici sunt marile confuzii emoționale. Aici sunt. Aici e marea bătălie. Din cauza asta există creștini care stau și au frică. Sunt creștini cărora rugăciunile nu mai ajung la eliberare. Sunt creștini care stau în continuu sub povară din cauza că una dintre cele mai mari provocări pe care Satan a reușit să le implementeze în viața noastră este această confuzie între bine și nebine. Dumnezeu le-a oferit celor din poporul său, din abundență, tot ce le era necesar pentru împlinirea nevoilor lor. Citatul este luat din perioada în care poporul Israel ieșea din Egipt, trecea prin pustie. Dar ei continuau să se îngrijoreze în mod nejustificat cu privire la viitor. Au zis, Dumnezeu le dădea tot ceea ce aveau nevoie, iar ei se îngrijoreau. Seamănă cu noi? Față de acest lucru, Dumnezeu spune, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. N-aveți voie. De ce? Dumnezeu vă dă tot ceea ce este necesar pentru împlinirea nevoilor voastre. 2. Dorințele lor imaginare le orbiseră ochii și inimile, astfel încât nu vedeau bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu care îi însoțea în călătorie și erau lipsiți de recunoștință față de toate darurile primite din partea lui. Lipsiți de recunoștință. Se îngrijoreau lipsiți de recunoștință. Astea sunt elementele care, dacă le păstrăm în sufletul nostru, vor păstra atât teama în viața noastră, cât și lipsa de pace. Duhul Sfânt nu își poate face lucrarea câtă vreme există în viața noastră îngrijorare și există lipsă de recunoștință. Adică, fraților, cum începem ziua? Cum sfârșim ziua? Cum începem rugăciunea? Doamne, îți mulțumesc că astăzi a fost o zi extraordinară pe care am petrecut-o împreună cu Tine. Și din momentul ăla, dacă am zis așa, toată teama, toate problemele se rezolvă. Spune-i lui Dumnezeu altfel, Doamne, știi câte am avut, știi câte probleme am avut, știi câte necazuri mi-a făcut vecinul, la serviciu, așa mai departe. Spune-i lui Dumnezeu toată treaba asta. Și nu face altceva decât demonstrezi că te îngrijorezi, demonstrezi că ai lipsă de recunoștință, demonstrezi că Duhul Sfânt nu este acolo ca să-ți inspire rugăciunea. Nu, nu e acolo. Demonstrezi că e o confuzie teribilă de emoții în viața ta. Ca și creștin, n-ar trebui. Lucrurile sunt separate, cele bune de o parte, cele rele de altă parte. Să fie foarte clar. Nu le amestecăm. Ce aduce boală asupra trupului și minții, aproape în toate cazurile, sunt simțămintele de insatisfacție și resentimentele încărcate de nemulțumire pe care le avem. Nemulțumirea noastră, insatisfacția în fiecare zi. Vă spuneam altă dată, n-am găsit în niciuna dintre rugăciunile Domnului Iisus Hristos ca Domnul Iisus Hristos să se fi dus odată la Tatăl să-i spună, Tată, știi ce mi-au făcut ăștia? Știi ce mi-au făcut ăștia azi? Doamne, dar să vezi, câte necazuri. Niciodată Domnul Iisus Hristos nu s-a dus acolo la Tatăl în felul ăsta. Haideți să mergem mai departe, repede. Cei ce nutresc credința sunt eliberați de dorințe nestăpânite, de remușcări și nemulțumire. Ei nu caută fără încetare răul și nu se plâng de necazuri imaginare. Cine? Cei ce nutresc credința. Adesea întâlnim mulți oameni care trec înainte de vreme prin timpul de încercare. Despre ce încercare e vorba? Timpul de criză final, timpul de strâmtorare. Zice, mulți oameni trec înainte de vreme prin timpul de încercare. Teama este întipărită aproape în toate trăsăturile chipului lor. Ei par să nu descopere nicio mângâiere, dar caută neîncetat să găsească motive de spaimă și îngrijorare. Să vezi cum va fi. Va veni decretul, se va întâmpla cu tare, Armagedon și așa mai departe. Nu în asta stă înțelepciunea credinței. Haideți să citim mai departe. Tu ai nevoie de o înțelegere clară a Evangheliei. Viața religioasă nu este caracterizată de tristețe și apăsare, ci este o viață a bucuriei și a păcii, însoțite de o demnitate creștină și de o solemnitate sfântă. Mântuitorul nostru nu ne încurajează să nutrim îndoieli, temeri, previziuni tulburătoare. Acestea nu aduc niciun beneficiu sufletului și trebuie respinse imediat. Noi putem avea o bucurie negrăită și o slavă deplină. Îmi place foarte mult lucrul ăsta. Noi putem avea o bucurie de nespus și o slavă deplină în viața noastră acum. Mai avem curajul să mai citim? Haideți încă o pagină. Mulți oameni își petrec ani îndelungați în întuneric și îndoială, deoarece simțămintele lor nu sunt acelea pe care le-ar dori ei, dar simțămintele nu au nicio legătură cu credința. Asta este elementul care aș vrea să rămână în mintea noastră. Fraților, nu confundați emoțiile cu credința. Da? Simțămintele nu au nicio legătură cu credința. Inima este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Asta este partea emoțională. Credința nu se clatină ca stânca în furtună. Sufletele noastre pot fi educate să creadă. Auziți? Sufletele noastre pot fi educate să creadă. De ce venim la biserică? De ce studiem? De ce ne rugăm? Pentru a intra în procesul acesta în care să învățăm să credem. Și pot fi învățate să se întemeieze pe cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt declară că cel neprihănit va trăi prin credință și nu prin emoții și sentimente. Fraților, mă opresc aici. Responsabilul de emoțiile și sentimentele unui creștin este, spuneți, credința prin Duhul Sfânt. Am făcut o introducere vis-a-vis de emoțiile noastre. Vom continua cu lucrarea Duhului Sfânt. Aș dori să înțelegem că, din punct de vedere al chemării noastre, n-avem voie, ca și creștini, să nu reprezentăm pe Duhul Sfânt în toată frumusețea lucrării sale în biserică și în lumea aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne susțină și, în mod cu totul special, să ne ia viața din această confuzie extraordinară a emoțiilor care este în jurul nostru. Emoțiile se încurcă în mass media. Emoțiile se încurcă la nivel de film. Emoțiile sunt neclare în psihologie. Emoțiile sunt neclare în relațiile noastre. Emoțiile sunt neclare uneori în sentimentele noastre de vinovăție și de nevinovăție. Emoțiile însă sunt foarte clare atunci când le supunem cuvântului lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să supunem emoțiile noastre cuvântului și credinței în El. Amin.
Ce-a fost purtat de-un Fiul de Dumnezeu a venit să aducă un dar cu iubire și cu har întregul cer pe le-nturtat. Am auzit de un nume sfânt și mare ce-a fost purtat de un fiu de Dumnezeu. A venit să aducă un dar cu iubire și cu har întregul cer pe
Tatăl nostru, venim înaintea Ta cu inima noastră. În numele Domnului Iisus, te rog să o cercetezi. Tu o cunoști, de fapt. Știi temerile ei, știi clătinarea ei, știi momentele noastre de frustrare, Doamne. Uneori Te-am întristat datorită faptului că în loc să arătăm credință și recunoștință, am privit cu ochii noștri firești. Și am văzut calea noastră plină de probleme și de dificultăți și ne-am temut, Doamne. Te rugăm în seara asta, Te rugăm să ne așezi sub povățuirea Duhului Tău cel Sfânt. Părinte, uneori nu suntem atenți la lucrarea Duhului în viața noastră. Uneori suntem mai atenți la noi. Venim înaintea Ta cu umilință să Te rugăm, Părinte, așează-ne în umilință și în smerenie la dispoziția Lui. Fă ca Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să mărească credința în noi, să pună deoparte ce este bine, să aleagă răul, Doamne, și prin puterea Lui de a face lucrurile bune în numele și în sângele Domnului Iisus Hristos, păcatul să fie scos și dat afară din viața noastră. Ajută-ne să ne lipim tare de bine și în acest legământ de apartenență, Doamne, să putem să Te așteptăm să vii curând, să ne iei la Tine, să schimbi viața noastră și să ne faci, Doamne, să ne placă această viață, să ne bucurăm de ea și să o dorim în fiecare clipă a existenței noastre pe pământul acesta. Ferește-ne de firea noastră veche, de gusturile noastre vechi, Doamne. Învață-ne să dorim o viață nouă, plină de pace și bucurie, în prezența Domnului Iisus Hristos. Amin.